kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabeng jmatat galgala kessa sa alama folakka jal qabeng sa sadit meter bandi digdamishani soddomi tokorat washington dc ra kadabar saganta fan oromo amma jal qab fagoof dhiyoo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan hagayya 3/2016 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Oduu addunyaa faana jaallannee gammadaati. Lammiiwwan Afrikaa kibbaa har'a naannoo jiraatanitti sagalee kennaa jiru mataa oduuti.
Dargaggoota Afrikaa kanneen sagantaa addaa qophaa'eef irratti argaman keessaa as Washington DC keessatti jechuudha tokko dubbifnee jirra. Oduu keessatti dhiyaata. Mormii Oromiyaa keessa jiru laalchisuun akkasumas hiriira nagaa lammiiwwan Oromoo xumura torban kanaa waamame irratti gabaasaalee qindaa'an oduudhaa booda dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf jaallan.
Lammiiwwan Afrikaa kibbaa har'a naannoo jiraatanitti sagalee kennaa kan jiran yoo ta'u, kunis sadarkaa biyyoolessaatti erga walitti qabame booda paartii yeroo dheeraaf biyyattii bulchu raasuuf jira jedhamee jira. Paartiin biyyattii bulchu ANC erga bara 1994 Neelsan Maandeellaan aangoo qabatanii as siyaasa biyyattii harka caalaa qabatee ture. Garuu erga pireezidaant Jaakob Zuma aangoo qabatanii booda malaammaltummaan dhuunfatame. Hojii dhabiinsiif walqixxummaan dhabamuunsaas itti fufee jira. Yaadi uummata duraan funaaname akka tilmaametti mormituu kata'e paartiin Democratic Alliance jedhamu naannoo dinagdeen beekamu kan magaalaa gurguddoof Johannesburg keessaa sagalee guddaa argata. Kunis waggaa 3 booda bara 2019 mormitoonni biyyattii harka caalaan akka bulchaniif karaa saaqaa jedhameera. Bara 2016 yuunivarsiitiiwwaniif koleejonni Yuunaayitid Isteetsi 36 dargaggoota Afrikaa 1,000 sagantaalee daldalaa carraa hojii uumuu fi hooggantummaa siiviikii akkasumas bulchiinsa hawaasaa laalchisee leenjii kennuuf jecha simatanii jiran. Henok Sammaagzeer sagantaa isaaniif qophaa'e irratti argameera. Tigistu dhiyeessa.
Dhaabbata Maandeellaa Washington Fellowship jedhamutu ga'eessota biyyoota Afrikaa dandeettii guddaa qaban hojii hooggantummaatii qopheessuudha. Carraa kana ogaa'uudhaan mijeessa. Itoophiyaarraa dargaggoota 51 carraa leenjii kanatti hirmaachuu argatee gara Yuunaayitid Isteetsi imale. Sawunnat Tasfaayee bara 2011 qabee Yuunivarsiitii Madda Walaabuu Dipaartimentii Tuurizimiitii fi Maanejimentiitti barsiisadha. Paarkii biyyoolessaa gaarawwan Baalee kunuunsuudhaa fi akkaataa tuurizimiidha itti fayyadamamuu danda'u irratti hawaasa naannoo saniitii piroojektii adda addaa qopheessee leenjii kenna. Garee hojii tuurizimii walitti fufiinsa qabu irratti hojjetu tokko warra dhaabe keessaa tokko. Karoora isaa gara funduraa akkasumas leenjiif muuxannoo asitti argate kana akkamitti hojiirraa akka oolchu nutti meera sawunnatti.
Kilabiin Madda Walaabuu Sustainable Tourism isa jennu kun gara NGO guddaa jechuun NGO lammuma keenyaan qaamuma keenyaan sirriitti hundaa'ee ta'ee paarkii kana badii irraa hambisuudhaaf NGO hojjetu dhaabuudhaaf wanni guddaan qaba. Kanaafiyyuu leenjii kanarraa wanta baay'ee argadheen jira. Wanta argadhe san fayyadame hojii kana dura jalqabne san sirriitti cimsinee tifsiisuudhaaf qophaa'aadha jechaadha.
Qabaalee Duuboo Keeniyaa irra dhuftee hojiishii maalirratti akka xiyyeeffattu carraa kana akkamitti akka argattee fi gammachuutti dhagahame akkanatti ibsiti.
Ani Keeniyaa dhufe Marsabit County. Lafti an dhufeef booda Keeniyaaf Itoophiyaatti hundeen an jiruu fi qarqaarsanii ilma dubaraati olii jedhe ijoollee dubaraa empowerment barbaaduuf. Ani faamilii ijoollee sagalii keessa dhaladhe ammoo namni soomna callaa. Ijoollee teenii miishoonnaa namni danda'ee soome na calla ammoo waan awwaal kennaa ba'eef waan ani gosteen na ba'ee fedhe olii jedhe akka ilmaan dubara soomsisanii olii jira. Galata galcha pireezidaantii Obaamaa kan waan kanaan dhufe nama kiyyaa kan ollaa diqqaa akka garkeenna keessa ba'e suni lafa kana tanaan dhufe. Awwaanta akka Ameerikaa dhufisseen ammoo yaa armaan ba'e biyyi lafa akka laf gurdoo keessa dhuftuun ba'e nama guddaa akka pireezidaantii Obaamaa illee dubbadde waqa galat galcha amalle isalle galat galcha
dargaggoonni yuunivarsiitii yuunaayitid isteetsi adda addaa keessatti leenjii fudhachaa jiran kun har'a pireezidaantii yuunaayitid isteetsi baaraak obaamaa wajjin wal arguudha as magaalaa guddittii ameerikaa waashingtan diisiitti walitti qabamaniiru.
kaadhimamtoota paartii rippaabilikaanotaa ta'uuf pireezidaantummaa ameerikaaf kadorgomuuf jiran doonaald tiraamp maatii loltuu ameerikaa kan iraaq keessatti ajjeefame waliin gidduu kana falmii maatii isaa wajjin itti jiran miseensonni paartii ifatti kaadhimamaa kan akka qeeqan gochuudhaan hooggana sadarkaa olaanaa paartichaa gidduutti muddami walitti fufinsa qabu uumee jira. Bulchaa kutaa kaalifoorniyaa bara 2010 deeggarsa milkaa'inaa hin qabne gaggeessaa akka turan Meeg Witman gaazexaa New York Times'iif akka ibsanitti demokiraatota irraa pireezidaantummaaf kadorgomaa jiran Hillary Clintoniif maallaqa walitti hin qabaa jedhan New York irraa United States'in kan bakka bu'an Richmond Hanna miseensota paartii Rippaabilikaanii ta'uudhaan koongirasa keessa kan jiran yoo ta'u Hillary'f kan deeggarsa kennan ta'uu dubbataniiru. Tiraamp ajajaa humnootii waraanaa kan United States ta'uuf dandeettii hin qabu jechuudhaan pireezidaant Obaamaan erga dubbatanii booda kunundumtuu dhagahame. Tiraamp Obaamaaf deebii kennaniin pireezidaantiin qeeqamuun kooyyuu kabaja. Kana malees Obaamaan waan hojjetu hin beeku pireezidaantii dadhabaadha jedhaniiru. Kooriyaan kaabaa dhukaasa misaayilaa baalistiik handaara galaana koorratti gaggeessite jechuudhaan Kooriyaan kibbaa beeksiftee jirti. Kunis yaalii misaayilaa kadhiyeenyatti gaggeeffame ta'uusaati. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi akka jedhutti yaaliin dhukaasa misaayilaa lama akka ture beeknee jirraa jedha. Tokko kan milkaa'e yoo ta'u inni kaan garuu akka dhukaafameen battalumatti dho'ee karaatti hafee jedheera. Aangawoonni immoo gama isaaniitiin misaayilli fageenya giddu galeessaa kun furguggifamuun har'a ganama kutaa biyyattii gama dhihaa keessatti ta'uu ibsameera. Fageenya kiiloomeetira 1,000 erga furguggifamee booda galaana Jaappaanitti dhiyoo lafa bu'ee jedhameera. Ibsi bahe ajajoota waraanaa Kooriyaa kibbaaf Yuunaayitid Isteetsi biraa akka hubachiisutti Kooriyaan kaabaa biyyootii ollaashee haleeluu fi hawwii qabdu agarsiisaa jedhu. Muummichi ministeeraa Jaappaan immoo gama isaaniitiin yaaliin gaggeeffame kun nageenya Jaappaan irratti sodaa guddaa kan uume ta'uu fi yaalii Kooriyaan kaabaa gaggeessitu kanas mormanii jiru. Raashaan qibxata kaleessaa haleellaa gaazii kilooriiniin gargaaramuun gaggeessite jechuudhaan ribxe loltoonni Siiriyaa fi gareen mirga dhala namaaf falman dubbachuu isaanii Raashaan haaltee jirti. Kunis naannoo heelikoopterri Raashaa guyyaa tokko dura haleelameetti kufetti yoo ta'u gabaasaaleen sabaa himaa mootummaa Raashaa ibsanii jiru. Dubbi himaan masaraa mootummaa Raashaa kan Kireemlin Dmitri Peskov odeeffannoo kana hin qabu. Kun attamittis akka gaggeeffame odeeffannoo hin qabu jedhanii dubbachuu isaanii dhaabbati oduu mootummaa Raashaa TASS ibse odeeffannoo akkasiitiif deebii kennuunis rakkisaadha jedheera. Hojjetoonni gargaarsaa kanneen naannoo wal waraansa caccabde Siiriyaa kaabaa keessa kibxata kaleessaa akka jedhanitti heelikoopteriin baarmeela gaazii summa'aa baatu magaalaa Aleppoo cinatti roobsaniiru. Yoo xiqqaatee namni 30 irra hedduun isaanii dubartootaa fi ijoollee kata'an gaaza kanaan miidhamaniiru. Naayijeeriyaa keessa kamaadheeffatee fi hidhattoota isaa kan qabu gareen Boko Haraam hoogganaa haaraa argachuu isaa gareen Islaamik Isteet beekseera. Barruusaa 7 maxxanfamee ba'u naabaa jedhamu irratti kana beeksise. Dubaay keessa kamaadheeffateef kan daandii balalii xayyaaraa Emirates har'a qubachuuf yeroo jedhu balaan isa argatee gubachuu ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriirri nagaa guddaan kan godinaalee Oromiyaa keessatti akka gaggeessamuuf waamichi godhamaa jiru sanbata fuula keenya duraa jechuun hagayya 6 bara 2016 gaggeeffamuuf qophiirra jiraachuu qindeessitoonniif hoogganoonni paartilee mormituu nuuf ibsanii jiru. Qindeessitoota hiriira kanaa keessaa tokko akkasumas durataa Koongireesa Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa asoosiiseen jira. Kan qindeessitoota keessaa tokko kaayyoo hiriira kanaanaaf ibseen eegalla.
Hiriira kana warri biyya keessaa hundinuu irratti wal affeeranii kana karaa sooshaal miidiyaatiinis wal affeeruun ni jirti. Akkuma waliif dhiyaatanii naannaaleen jiranis irratti wal affeeruun ni jirti. Guutumaan guutuutti irra jirees bakka qaamatuma hawaasa keessaa walitti bahaniitu qindeessa jechuudha waan kana.
Eessa eessatti gaggeeffama hiriirri kun?
Godinaalee Oromiyaa mara keessatti naannoo Oromiyaa guutumaa guutuutti akka bahamu irratti affeeramee jira jechuudha.
Ati qindeessitoota keessaa tokko sababaan hiriirri kun waamameef maaliif?
Sababaan hiriirri kun waamameef hiriirri kuni sababa maastar pilaanii irraa ka'e jalqaba. Haala kanaan sababa mirga ifaan isatti bahanii karaa nagayaatiin barattoonni gaafachuu irraa kan ka'e mootummaan deebisaa isaanii rasaasa godhe jechuudha. Dugugaan sanyii ilmaan Oromoo kun wasana malee baay'atee akka malee deemaa jira. Kanaaf mormiidhaaf karaa nagayaatiin isatti baanee mormachuu.
Akkuma muuxannoo kanaan duraarraa beekamutti ennaa hiriirri guddaan akkasii waamamu tarkaanfiin ennaa fudhatamu namoonni ennaa du'anii ammallee sochiin godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti mul'ataa jira. Jiraattonni naannolee adda addaa aanaalee adda addaa keessa jiran namoonni ajjeefamaa jiraachuu hidhamaa jiraachuudha kan gabaasamaa jiru hamma guyyaa har'aatti iyyuu. Isa kana waan attamittiin ilaaltanii attamitti nagaadhaan geggeeffama jettanii yaaddu?
Kun kutannoo garaan nu hammaatee jira duuti karaa nagayaatiin gaafannee jibbaan duusitti fuufaatu hin jirti. Ammaas waan adda dhaabbachuudhaa hin jirtu. Ammaas hiriirri kun kan egaa qopheessinallee duuti kun duraa dhaabbatti jennee hin himamne jechuudha. Duuti kun ittuma akkuma tuffatti jira. Ammaas ajjechaan kun duratti raawwatamuun isaa waan hin oolle fakki jiru ni qabna. Garuu haa ta'uuti haadhumnu malee mirga keenya karaa nagayaatiin gaafachuu hin dhiifnu kan jiru jechuudha kun.
Eeyyama argattaniittuu immoo gaafattaniittuu qaama mootummaa hiriirri kun akka geggeeffamuuf?
Eeyyama akkuma itti affeeramee karaa sooshaal miidiyaatii fi karaa adda addaatiin beeksifamaa jirutti isaanis quba qabanii garuu isaaniifatti itti dhahinee akkana hin jenneeni. Ammaas hiriira bahuuf deemneennee xalayaalee maxxansuu fi waajjira mootummaatti beeksifachuudhaaf qophii akkasii ni qabna.
Maxxansuu yeroo naan jettu waajjiruma isaanii biratti dhaxxanii maxxansitanii deemtu moo sirnaan xalayaa ergituuf?
Salli jiru yoo kana ta'e malee fala biraa hin qabnu dhahinee xalayaa yoo itti kanninee achumaan qabanii nu hidhan isaan. Kaniifuu nuti xalayaamallee maxxansinu isaanuu silaa'uu dhageenii jiran waan ta'eef xalayaa achirratti maxxansineefiidhuma bakka bahuudhaaf.
Dooktar Mararaa Guddinaas hiriirri kun kaayyoonsaa maal akka ta'e naa ibsan.
Kaayyoonsaa egaa mirgi sabni keenya gaafachaa jiru mootummaan kun mirga sana deebisuurraa gara dararuutti gara hidhuutti ajjechaatti gara sirritti deemaa jiru kunuun yaa dhaabbatu mirgi keenya nagaan gaafachaa jirra nagaan. Nuu deebisaa isa jedhu kanadha kan gaafachaa jiranii. Warra kaa wajjin wannaa madaallee ilaallu akka gondorfaa maal wajjin ilaallu Oromiyaa keessatti rakkoon rawaa tokko ka'ee sabni nagaanis ka'ee yoo gaafatee hiira nagaas hoo ba'ee maaliis hoo godhe gara jechaaf gara hidhaaf gara dararaatti deemu inni kunuunraa yaa dhaabbatu isa jedhudha hammanaa galitti.
Paartiin keessanii qooda wayii qabaa hiriira kana keessaa yoo qabaate yoo qoodi keessan maali?
Kun sochii sabaati. Dhaabbiin tokko duwwaa kan irra qoodatti fudhattu miti sabni Oromoo akkuma saba Oromootti socho'aa jira. Mirga isaa gaafataa jira. Mirga isaatii fi hiira nagaas ba'aa jira. Kun qabsoo sabaati jechuudha.
Human Rights Watch akka gabaasetti hiriirawwan yeroo darbe irratti namoonni 400 hiriira nagaa ba'anii akka ajjeefaman gabaafameera. Hiriira kana akkamitti nagaadhaan xumurama jettanii yaaddu? Gama keessaniin nagaan akka xumuramuuf maaltu yoo ta'e wayyeettu?
Nuti karaa keenyaa sabni Oromoo karaa nagaa gaafachaa ture. Karaa nagaa basaa gaafatu, karaa nagaa of eegaa gaafatu. Garuu yeroo hundumaa inni amma nuti hiriira nagaas haa ta'u walgahiis haa ta'u walgahii nuti waamaa turre akkuma daddemmaa jette sana rispoonsibiliitii fudhatee waamuu yaallee mootummaatu dhoowwee jechuu kooti. Nuti mootummaan dhoowwinaan nuti waan godhamnaan teenye otoo nuti isuma ta'u kana rispoonsibiliitii fudhannee hiriira nagaa deddeemsisuu dandeenye kana caala sabni nagaadhaan mirga isaa gaafachuutti fufuu hin danda'a ture jechuu kooti. Ammas immoo hiriirri nagaa kun egaa sabni keenya nagaan bahee nagaan galuutu barbaachisaa hamma danda'etti sabni keenya of eeggatee nagaadhaan bahee nagaan galuu hin barbaachisa kana gubbaatti mootummaadha karaa isaa kun hin jiru hamma danda'etti anis waamicha nan dabarsaa dhaabbiin keenyas waamicha hin dabarsaa. Garuu rakkoon guddaan jiru karaa mootummaati. Karaa mootummaan sabni baay'een hoo ba'e saba hoo arge gara humnaatti deemaa sabuma nagaadhaan gadi ba'e gubbaatti tarkaanfii fudhachuutti deemaa kanadha rakkoo guddaa kan fidaa ture. Ammas rakkoo guddaa kan fidaa jiru hiriira nagaa sennaa ba'e akka nagaan galuu gochuu danda'uutu irra jiraa jechuu kooti. Jarri kun warrum wallaa isaanii irraa iyyuu baratanii warri kaanii sabni keenya nagaan gaafii gaafachaa jira jedhanii akkasitti harka raqabani isaan kunis harka raqabuutu irra jiraachi. Nagaa akka dhoowwi nagaa mootummaa sanaafis waamicha dabarsaa. Wanti kun akka nagaa raawwatu sabni keenya akka sabaatti ba'ee akka sabaatti mirgoofii gaafate qabsoo isaatti taafufu nagaan akka dhufuun hamma danda'ee gorsa saba keenyaa nan kenna. Kana ragaa kan nuti dabarsuu barbaannu jechuu kooti.
Dr. Mararaa Guddinaa, ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Anis carraa naa kennameef sinan galateeffadha.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa naannoo Oromiyaa godinaaleef aanaalee adda addaa keessatti mormiin baatilee salgan darbaniif geggeeffamaa ture. Torbanneen lamaan darban kana keessa deebi'ee babal'achuusaaf ijoolleen umriin isaanii 13 dabalee hiriirtonni hedduun rasaasaan ajjeefamuu isaanii paartiin mormitu Kongresiin Federaalawaa Oromoof jiraattonni bakkaawwan mormiin itti geggeeffame raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Gabaasaa guutuu namoof jaallanne qindeesse.
Kanani kaleessa Finfinneetti bilbilee haasofsiise ittaanaa dura ta'an Kongresa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu akka jedhanitti mormiin Oromoo baatiilee sagaliif geggeessamaa ture amma deebi'ee babal'ate godinaalee akka Harargee Bahaaf Lixaa, Arsii Lixaa, Shawaa Lixaa, Wallagga Lixaa, Qellem Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti itti fufee jira jedhanii jiru. Mormii kana dura dhaabbachuudhaaf tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhataniin namoonni du'uu ka gabaasa argatan ta'ullee dubbatanii jiran. Akkana jechuun kana ibsan kaleessa.
Baddeessaatti masalaatti dhihaa Harargee keessatti rakkina guddaatu jira. Baddeessaa keessatti mucaa waggaa 7 dureessaa Nuuree kan jedhamu rasaasaan rukutamee mucaan kunis mana yaalaa Ciroo jira. Akkasuma immoo masalaa keessaati mul'ata Jamaal kan jedhamu hospitaala Ciroo irratti yaaluu dadhabamee gara Adaamaa dhufee har'a boqoteera. Abdul Latiif, Hasan Jamaal, Abdallaa Ibrahim kan jedhamanii isaan kunis rasaasaan rukutamanii amma Ciroo jiru. Yoowwalcha nama kana irratti jeequmsi ka'ee namni lama rasaasaan rukutamanii inni tokko baay'ee du'aaf jireenya gidduu jira. Akkuma kanaan dura isin gabaastanii Awwadaa'e keessatti nama 26tu madaa'ee namni jaha du'eera. Kana bichaa osoo hin ta'in amma jeequmsi iddoo adda addaadhaa jira. Lixaa Arsii keessaa Adaabbaa fi Dodolaa irraa dhiha Shawaa keessa Giinchii karaa Amboo kanarraa dhiha Wallaggaa Mandii irraa Najjoo irraa Qellem Wallaggaa irraa Horroo Guduruu irraa akkasuma Finfinnee naannoo isaa kan jiru iddoo kana lafa isaanii irraa buqqa'anii mana isaanii irraa buqqa'anii namni baay'een bakkee itti faca'anii mana isaanii irratti diigamee dhiphina guddaatu jira karuma adda addaati. Karaa gara biraa immoo sandaafaa biratti qoshaashaa gatuudhaa fi wanta xiraa wanta ta'eef namooti achi jiraachuu baay'ee ulfaataa maastar pilaanii sana hojiirra oolchuu irraan kan ka'e rakkina adda addaa uumaa jira. Biyyattiin kun waan isheen fakkaattu ani hin beeku Harargee irratti amma Awwadaa'e ammas xinnoo haa qabbanaa'u malee gaaffiin gaafatamee deebii hin arganne. Kanaaf sabni immoo gaaffii gaafatuuf immoo deebii barbaada.
Mee gaaffiin uummanni naannoo gaafatu kun maalin Awwadaa keessattis haa ta'u bakkawwan biroo maqaa naa dhooftan kana keessatti?
Gaaffiin gaafatamaa jiru kanaan dura gaaffii gaafataman sanatu deebi'uu dadhabe. Tokko warri karaa siyaasaadhaa waa'ee maastar pilaanii irraa kan ka'een warri hidhaman nagaan utuu mootummaan balleessaan kan bulchiisaati. Bulchiisa sirrii hin taanetu ta'e karaaf jeequmsi kun uumame jedhame ergi himame booddee jarri kun hidhamanii amma yeroo ammaatti yakkamoota ta'anii jiru. Beelaanis rakkataa jiru. Jarri kun ba'uutu isaan gubbaa jira. Hiikamuutu isaanii ta'a. Han jedhu dhagaasiin jiru tokko. Inni lammaffaan immoo amma Oromiyaa keessatti karaa adda addaa loltuun bobbaatee jirtu. Hundumtuu kaampii isaaniitti adeemanii saba keessa faca'anii loltuun nun bulchituu kan jedhudha kan namni kaasu. Yeroo ammoo namicha inni kaan rukutameera, inni kaan madaa'eera, inni kaan dhalli jalaa du'eera. Akka kanaatti Oromiyaa keessatti amma Human Rights Watch kan inni rippoortii godhe mannoon nama 400 du'aniiru. Nama 400 kanaaf dhiiga isaaniif illee kan gaafate hin jiru. Kumaan kun kaffalamuun isa gubbaa jira. Han jedhu qaba gaaffii sabi gaafatu. Karaa gara biraa immoo akkuma mootummaan jedhu bulchiisi bade kun qooda fala barbaadu loltuu itti erganii reeffisu. Hiisisu ajjeesu kanatu jira. Biyya kana keessatti Oromoon kan waliin nuyi amma kadhannu du'a isaarra dhiphina isaarra hidhamuu isaa kanatu akka carraa gaariidha jenneeti amma kan nuyi ilaalaa jirru.
Ittaana durata Kongresa Federaala Oromoo Obbo Mulaatu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaan si galateeffadha kunu.
Dhaggeeffatoota keenya bakkawwan Obbo Mulaatuun maqaa dhawan keessaa tokko godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultum magaala Baddeessaati. Waa'ee mormii magaalattii keessatti geggeessamee fi tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhatan jedhamu jiraatan magaalatti Ahimad Gaaddisaa jedhamu arra ganama akkanatti jaallanneef ibse.
Naannoo sanatti guyyaa dheengadda irraa eegalee horiifi mormii akkuma itti fufetti jira.
Dheengadda jechuun?
Dheengadda jechuun guyyaa isinina jechuudha.
Wiixataa qabee?
Ganamaan tanallee basaastota wajji deemanii mana namaa cabsanii mana keessa hunda nama guuraa turani.
Hiriirri sun waa'ee maalii ture?
Mootummaa kanan barbaadu nurraa bu'u biyyi teenyaa ijaa hiriirra ba'aa turani.
Eewutu ba'e?
Hawaasa magaalaa Baddeessaatiin naannoo ishee hunda kaa'aa kan jiru.
Namoota ajjeefaman jettu kana kan ajjeese eenyu?
Waraana Agaaziitti ajjeessa.
Eessatti arganii?
Hariiruma irratti dhukkaas itti bananii haruma irratti isaanii hiriira mormii dhageessisaa jiru. Nama 14 walii gara kalabsaa kan dhaabe. Ibsaa nama jaamu mucaa tokko isaatti ajjeese jira. Murtaar nageenyaa nama jaamu mucaa tokko isaatti ajjeese jira. Dhukkaas itti bananii ajjeesanii lubbuu nama 4 gammaa dhaame kadhee mana hospitaala jiru hedduudha.
Hospitaala kam?
Hospitaala Ciroo fi hospitaala Galamsaatti argama nama yeroo ammaa kana.
Isa booda hiriirichi hin diigame moo?
Hiriirichi daran cimaa deemee hin diigamne yeroo sani bakka nama faca'uu ta'us kan booda baadiyyaarraa isa namni dhufee akkasumatti oolee dhukaasni. Kaasaa miti dirree waraana fakkaata ture kalee fi dhiirri jechuudha.
Namoota du'an jettu kana maqaa isaanii beektaa?
Taajuu Mahammad nama jedhamu kan dhiirri du'e kalee awwaalcha osoo deemnu awwaalcha irratti ammas dhufanii achumatti waraana bananii turanii achirratti ammas mucaa xiqqaa tokko achumatti dhaanii nama bira dhaanii turanii.
Mucaa umriin ammami?
Umriin 18 garuu maqaa isaa ammaaf hin beekne ammas achumatti mucaa umrii 13 yoo tokko yerkiinoo nama jedhamu sanis dhaamee amma riivarii Finfinnee jira.
Lamaanuu Finfinnee jiru?
Kaan garuu ammaaf hin beekne du'ees jechuu jiranii ammaaf addanaan baane san yaqiinoo san garuu ajaa'amu amma riivarii Finfinnee jira.
Maal godhan warri xixinnoon?
Hiriiruma mormii dhageessisaa osoo jiranii hawaasuma wajji dhageessisaa osoo jiranii akkasitti dhaamatu. Habiraa ibsaa nama jedhamu ammas asuma dhaamee du'ee ture warra hirnaatii hirna galfamee jira awwaalamee jira sanis tokko hospitaala du'e jedhanii garuu maqaa isaa ammaaf beekuu hin danda'u.
Walumaa galatti kan ajjeefaman meeqa?
Nama 4 walii gara amma ajjeefaman.
Arra magaalattiin maal keessa jirti?
Arra ganamaan deemanii hulaa hunda nama cabsanii mana keessallee jiraachuuf hawaasni dadhabee jira. Mana dibbiitti cabsanii seenanii mana jireenyaa keessa cabsanii seenanii nama guuraa jiranii. Manni hidhaa tomo bakka itti nama hidhanuu qabu warri magaalaa Baddeessaa guutuutti mana hidhaa jireenya jennanii dandeenya. Karaa gubbaa namni deemaa jiru manni dukkaana manni daldalaa tokko habanaan jiru gumaanuma ishee keessattuu sodaa guddoo keessa jira.
Waajjiroonni mootummaa wanta akkasii banaadhaa?
Tokko banaan hin jiru guutuutti.
Jiraatan magaalaa Baddeessaa jaallanneen asoobsite kabiraan immoo Abdii Jaarraati. Waa'ee ijoollee hiriira irratti rasaasaan aleelamanii du'an jedhu akkanatti ibse.
Kaleessa warri du'anillee akkuma keessa ijoollee mucaan tokko immoo mucaan kabee hirna. Warri hirnaata dalataa hirnaati as keessatti hirnillee as keessatti.
Maqaa isaanii kan beektu jiru?
Tokko Taajuu Ahmadii. Innillee Baddeessaa ibsaa Ahmadii hirnaa dalataa hirnaati ibsaa Ahmadii. Mallee ijoollee warra beekan awwaala jennee kalee qabriirra baanee qabriirratti achumatti mallee dhufanii foolisiinni rasaasan nurra dhufanii warra dhaame mallee nam lama jiru. Arrallee iddoo nuti qabriirra baanu amma ijoollee amma iddoo nama kana tumuu eegalanii ofirraa qabriillee nama awwaallee ofirraa adda baane mana caccabsanii kaan dhufanii nama kaan manaa bakka mana dhabuunanii jiranii ulleedhaan tumamanii bara cafaqamanii bara akka ajaa'ibaa kanaa tumanii maatii isaaniitti wajjiin jaartii daa'imman ijoollee jechuudha wajjiin tumanii. Dirree waraanaa fakkaattii barmagaalaa namni waaqatti arraabbee jiru.
Dhaggeeffattoota keenya Kongresiin Federaala Oromoof jiraattonni mannaa dhiheessan kan adda baafachuudhaaf aangawoota magaalaa Baddeessaaf aangawoota bulchiisa naannoo Oromiyaa olaanootti bilbillee argachuu hin dandeenye. Xumura irratti jaallanneen nama ajjeechaa sanatti maqaa dhaame poolisii ibsaa jedhamu tokkotti bilbilte.
Haaloo attam ooltan obbo Ibsaa? Nagaadhaan jaallanneen jedhama BOA sagantaa afaan Oromoorraa. Jiraattota dubbiseen ture ijoollee ajjeefamuu dubbatu warra ajjeese keessaa tokko isin jedhu kanaaf waan beettan qabdu jedhee isin gaafachuuf.
Addi jaalanne galatoomaadha.
Hayyee.
Ani ijoollee tokko kan hin dhiisitti dhufaasee ajjeesan jiru ijoollee Oromoo. Sina namaan ajjeesan qaban naannoo naannoo jiru naannoo duwwaa takkaan naannoo mannaaraan ture. Ririki duwa lama kesebabe anu mo duwa takkan jira.
Akamitti ni nama daba facudat daba ni makasin nare.
Nimbei negaruti ani nami sunokos patelo jeme jani me daba fadla kulkulai fadla me odia fadno kanu nama argetan sani rani. Nyanu seneti nami takkehan jiru njiru. Anu yerosan jole ole kabin korsatu re. Odia fadno duwa argetula. Namuma isini fidau wale sani ra kulkulai fadla makale nama bendesu andan dani jeja.
La fairi rasin nan nesin.
Indaknyan.
Ijole gorsan ture kan jetta nesatre.
Nanu dua takkan nanu menara bufata kongkolat ada injiran.
Aha, acitti kan gorsitan.
Nanu bufata kongkolat ada esat nanu nanjirla fe nanjirla.
Ijole na cimalot jatu turan iwaris in gorsan ture jettan.
Warin itu gorsan ture nanu tasasari nanu hatu leba kanas injira. Bahkan nanu seniti ijole oleh kabedin gorsan itu re nanu senjato.
Wahai malit ture gorsic.
Jadi gorsis ki, wahai mandara kaisam berina, asa kaisam mandara titas kebesan ni jira. Wahai sih gorsis atau mana anu, wahai hirira milan kanu kubang ke bukan jira kay untuk si dua lama dua ani sih kanu jangan kerja mana jero.
Tole amma gawajira polisi isasin jalan tojatan dubisum barbada tiga fatama nama ta ani.
Le amma malik kita. Nanu wajira polisi sih betul ya bukan ni polisi terkam sen acin jiruan amma amma nanu sen jiruan amma.
Garu tiga fatamasa nama kasani nala cudan desu malifi waeke sani fi kurkulle facung kaba.
Odefan no kaya nama berale rede walte fracuri dan desa.
Polisi makakanin gafatdu.
Nama ana ogonusan makaisa nama abisimu odefan no kaya kisah lesen rahe njujama makaisa te fracuri dan desa.
Isin nake nun dan desa ni?
Tiga fatamasa polisi? Makabanta mo isin kibanta.
Bilbila male bilbilas makas.
Ye chuno makas sini mani gero sinki sambe hota.
Atao me makas ani.
Makas ata sa ni jara.
Main inspector commander.
Commander.
Commander ka sa huneu.
Ya ma bai sa ni be ne gero an de man be kamale yero ba ye dol tin de anone.
Okay, policy da garu minisin.
Policy de.
Jechun polisi ni angawa ofi makaya abba ujinin walbekum magalat inno kasi ke sate deni.
Ye kapoliti dia tu dafe makawali barabete.
Kambiro mona la chudan desu?
Malgo ta ada jalan ne.
Santo simbobba se wanta evi sanra sadda ba fachun kabaka.
E adda ba fachun kabdeira konga wo.
Ya kanaf kambiro ke sani kam polisi na kenna.
Shirki kenya mo? Koi bata berbaju siapa nak koi nama apa tu?
Debu?
Aye.
Aye ata?
Aye, kena ganti. Kena tu mana?
Achi boleh jalan nen misensa polisi magala berdesa kanat ti debu udah de debis tebil bil tayu telefon asaning kasne. Samboda ogana wajirat abata demokrata ummat oromo yokano video obbo Muhammad Said ti bil bil tejalan nen.
Akam yitan
naga oltani
naga akam oltan
naga bo Muhammad jalenne jada mani VOA saganta afan oromora
Muhammadin bo gortani yirtan billahum
dagge fatota kenya kanarra kanu mantumura waye mormi godinale oromaya ke saf ale lale humnon motumma hirto tarretti fudatan jedamu angota bulchi sananno oromiya ra debi argachuf cerraqin kenya tifufa akumar gannet kadie sinu taw simbexisna
radio sagale america galgala ke sa sa alama foraka jerqabe anga sa sadit Meter bandi kurang segala yokan kilohertz kuma kurang syarif ibjaaf sordo marat meter bandi digdami lama yokan kilohertz kuma kurang syarif ibasadetif jata marat tak kasumas meter bandi digdami syan yokan kilohertz kuma kurang alamaf afurtam kuma kurang alamaf sadetamaf kuma kurang alamaf ibatokof afurtamarat uta tangga jemaat hat kopi afan oromotin dabar sasrat rawata kopi boritin walit debina negatif bula am saganta afan amarat tifuf.